7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii.
La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafi.
Protestele împotriva numirii guvernului Filip au continuat, manifestanții au cerut mai departe alegeri anticipate.
Mă doare sufletul pentru țara mea, pentru copiii mei și pentru părinții mei, pentru tot ce se face nelegitim contra poporului.
Bucureștiul, Washingtonul, Moscova și Bruxelles fac apel la calm.
O privire de la Berlin cu analista politică Anneli Ute-Gabanie.
La Londra, ancheta în cazul Litvinenko consideră că probabil ordinul pentru uciderea fostului agent KGB a venit direct de la președintele Rusiei Vladimir Putin.
I'm of course very pleased.
Sunt foarte încântată, bineînțeles, că vorbele spuse de soțul meu pe patul de moarte când l-a acuzat pe domnul Putin de uciderea lui au fost dovedite ca fiind adevărate de un tribunal englez care este considerat independent și drept.
Spune Maria Litvinenko.
Începem cu știrile de la această oră cu Radu Bene.
Bună seara! Majoritatea parlamentară de la Chișinău se va întâlni vineri pentru a discuta despre solicitarea protestatarilor de organizare a alegerilor anticipate. Anunțul a fost făcut de liderii demonstranților din capitala moldoveană după ce s-au întâlnit cu președintele Parlamentului, Adrian Candu. Agenția IPN îl citează pe Candu cu declarația că el personal consideră că un asemenea dialog este important. Speakerul a făcut de asemenea un apel la calm. Între timp, protestele de astăzi din centrul Chișinăului s-au încheiat, liderii manifestanților spun că acestea vor continua mâine dimineață. Detalii în timpul programului. Violențele de miercuri, 20 ianuarie, vor fi cercetate de un grup de anchetă mixt, se spune într-un comunicat al noului guvern de la Chișinău. Decizia a fost luată la o ședință cu șefii instituțiilor de drept, în care ministrul de interne, Alexandru Jizdan, a anunțat că 27 de polițiști și 4 manifestanți au fost răniți, 11 dintre polițiști fiind spitalizați. Fostul președinte al Băncii de Economie, Grigore Gachkevici, rămâne în arest după ce Curtea de Apel a respins recursul avocaților care cereau casarea deciziei primei instanțe de aplicare a arestului preventiv pentru un termen de 30 de zile, relatează IPN. Grigore Gachkevici a fost reținut la începutul lunii decembrie anului trecut. El este pus sub acuzare într-un nou dosar privind încălcarea regulamentelor de creditare în perioada în care a fost președintele BEM. Agenția TASS relatează că mai multor jurnaliști ruși li s-a interzis în 21 ianuarie să intre în Republica Moldova. E vorba de Alexandru Balitski de la Rasia Adin, corespondentul Life News Kiril Olkov și de reprezentanții Pervoi Canal, scrie TASS. Purtătoarea de cuvânt a externelor de la Moscova, Maria Zaharova, a declarat că această decizie e o încălcare a dreptului internațional privind drepturile omului și libertatea de exprimare. Oficialul de presă al Poliției de Frontieră, Dorina Cebotari, a declarat pentru Realitatea MD că 5 cetățeni ruși au fost întorși joi în Rusia pentru că nu au întrunit condițiile necesare de intrare pe teritoriul Moldovei. Și o anchetă britanică a ajuns la concluzia că guvernul rus se face vinovat de otrăvirea letală a fostului agent rus de spionaj Alexandru Litvinenko și că e posibil ca președintele rus Vladimir Putin să fie aprobat acest asasinat. În raportul publicat în 21 ianuarie de Comisia Britanică de anchetă se spune că există o mare probabilitate ca doi cetățeni ruși, Dmitri Coftun și Andrei Lugovoi, să fie acționate în acest caz la ordinele Serviciului Federal de Securitate din Rusia. Puțin după publicarea raportului, ministrul britanic de interne, Theresa May, a anunțat înghețarea bunurilor din Marea Britanie ale lui Coftun și Lugovoi și a anunțat că țara sa a cerut partenerilor săi din NATO și Uniunea Europeană să adopte o politică comună pentru a preveni asemenea asasinate în viitor.
Mulțumesc, Radu! Au fost știrile orei 19, știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet, unde vă recomandăm și blogul Life despre evoluțiile din Moldova, unde, în afară de informații de ultimă oră, găsiți și fotografii și materiale video de la corespondenții noștri de pe teren.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Protestele au continuat astăzi la Chișinău și urmează să fie reluate mâine. Ele au început ieri, după ce Parlamentul a votat în mare viteză cabinetul propus de democratul Pavel Filip. Protestele sunt organizate de socialist și de partidul nostru pe de o parte și de platforma Demnitate și Adevăr pe de alta. Ambele proteste cer alegeri anticipate. se pronunță împotriva guvernului Filip și, după cum relatează Ala Chapai, cele trei forțe politice, chiar dacă au ideologii diferite, și-au unit eforturile.
Demonstrațiile s-au încheiat acum jumătate de oră în Piața Marii Adunări Naționale și vor fi reluate mâine dimineața. Au anunțat liderii celor trei formațiuni, Igor Dodon, Renato Osate și Andrei Năstase. Partidul Socialiștilor, formațiunea Partidul Nostru și Platforma Demnitate și Adevăr au decis să protesteze într-un front comun, întrucât au aceeași listă de revendicări. Ei cer anularea votului de ieri din legislativ pentru guvernul Filip, dizolvarea Parlamentului și organizarea alegerilor anticipate. Aceste solicitări au fost aduse la cunoștință în după-amiaza zilei de astăzi speakerului democrat Adrian Candu, care i-a invitat la discuții pe liderii mișcării protestatare.
Am obținut promisiunea că astăzi seara, cel târziu mâine dimineață, majoritatea parlamentară se convoacă, examinează solicitarea noastră și ne informează. Acceptă soluția propusă de noi? Adică anularea votului de ieri, dizolvarea Parlamentului și anunțarea datei alegerilor parlamentare sau nu. Astfel, mâine, până la orele 12:13, ne-au promis că ne dau un rezultat.
A anunțat după discuții liderul socialiștilor Igor Dodon.
Noi vom continua protestele, pentru că doar prin proteste putem face presiune, doar prin proteste putem să terminăm cu această oligarhie criminală. Doar așa vom reuși să ajungem la alegerile anticipate.
A spus Andrei Năstase. Speakerul Adrian Candu a declarat că soluții nu au fost identificate pentru că abordările sunt diferite.
E o viziune și e o solicitare consolidată a protestatarilor de a organiza alegerile anticipate. Considerăm că sunt puține motive pentru a organiza astfel de alegeri. Am ajuns la concluzia că mâine noi ne vom revedea pentru a discuta în continuare.
Pe toată durata discuțiilor care au avut loc la reședința de stat, mii de protestatari scandau afară. Ghidați de organizatori, protestatarii au mărșăluit în dimineața zilei în jurul Parlamentului și a Guvernului. Apoi au mers spre întreprinderea de stat Moltelecom, unde au cerut, între altele, restabilirea postului Jurnal TV, care a fost scos de aseară din pachetele de cablu. Protestele au continuat la prânz la Curtea Constituțională, unde Partidul Socialiștilor a depus o sesizare privind contestarea procedurii de investire a Guvernului Filip. Mulțimea era îndemnată să fie pașnică, să nu atace clădirile publice și să nu agreseze polițiștii. Oamenii par deciși să protesteze până când actuala guvernare nu va pleca și nu vor fi anunțate alegeri parlamentare anticipate. Asta mi-au spus mai mulți protestatari indignați, mai cu seamă de graba cu care a fost investit guvernul Filip și că membrii cabinetului și-au depus jurământul noaptea.
Nu-i corect cum s-a depus jurământul. S-a votat fără voia lumii. Lumea vrea ca toți criminalii să fie trași la răspundere.
Cum au investit? E noaptea, doamnă, dar ce sunt bandiți, numai noaptea îmblă. Ca șobolanii noaptea îmblă, dar asta e incorrect. Deci trebuie să fie alegeri anticipate și cât mai repede.
Tot să mergem până la urmă, s-a adunat tot norodul și lasă să știe. Vrem anticipate și capul lui Plahatniuc. Ne calcă în picioare, să șterg picioarele din noi. Jos! Jos guvernul!
Vrem ca jos toți, nu recunoască niciun fel de guvern, niciun fel de parlamentari, că-și bat joc de propriul popor. Noi le-am dat votul, noi ne retragem votul. Poporul noi vrea!
Mi-au spus mai mulți protestatari din Chișinău, Ala Chapai pentru Radio Europa Liberă.
Noul guvern de la Chișinău, declarat pro-european, și-a publicat programul de guvernare în câteva ziare locale și apoi și pe site-ul guvernamental, chiar dacă nu l-a susținut în Parlament în cele 30 de minute cât a durat ședința de ieri. Liliana Barbăroșie a discutat cu mai mulți experți cum văd ei prioritățile propuse de noul cabinet moldoven.
Acordul cu femei, stabilizarea domeniului financiar-bancar, reformele din justiție și păstrarea vectorului de politică externă ar fi rezumate punctele principale din programul noului cabinet condus de Pavel Filip. În schimb, trei priorități pomenite de Filip la consultările dinaintea investirii, revizuirea tarifelor la gaze, a prețurilor la produsele alimentare și a celor la medicamente nu au fost trecute în program, dar se pare că la modul serios vor preocupa aprobat executivul în viitoarele două luni de activitate. Numai că, așa cum crede analistul Veceslav Negruț, a fost ministru de finanțe, un premier care face astfel de promisiuni, de dovadă de necunoașterea competențelor funcției de premier, fie de dorința de a merge din start pe un făgaș populist.
Sunt competențe delegate prin lege. În partea ce ține de reglementările în energetic, tarife, sunt regulatori independenți, mandatați să o facă. Orice declarații de genul ăsta acum la început de mandat generează o așteptare care ulterior se constată a fi imposibil de realizat.
O problemă de care ar trebui însă să se preocupe imediat noul executiv ar fi, la părerea analistului, cum să asigure cheltuielile pe următoarele 6-9 luni din resurse interne, în lipsa celor din exterior.
Imediat, probabil, e cazul să înceapă un dialog cu Fondul Monetar, în primul rând, pentru a avea discuții pe un nou program eventual.
Veceslav Negruță tratează de altfel cu șanse minime capacitatea guvernului Filip de a obține un acord cu FMI, pentru că aceasta ar însemna ca fondul să închidă ochii la problemele din sectorul bancar de la Chișinău. În lipsa unui acord cu FMI, care ar putea fi totuși sursele din care ar putea să obțină bani guvernul Filip, l-am întrebat pe fostul ministru de la Finanțe.
Putem acum doar face anumite presupuneri. O bună parte din mijloacele care aparțin Republicii Moldova, cetățenilor Republicii Moldova, au fost scoși din Republica Moldova în diferite regimuri offshore ținuți. Nu exclud că o bună parte din aceste mijloace, deja având unele aranjamente aici pe intern, ar putea să revină sub formă de investiții directe, deși ele nu vor fi investiții directe, vor fi investiții directe dirijate sau controlate de aceleași grupuri oligarhice de aici, bani cu care se vor cumpăra anumite active, inclusiv din proprietatea statului. Noi cunoaștem decizii de guvern datate cu sfârșit de 2013, în care a apărut o listă de 13 active ale statului, dintre care Poșta Moldovei, Calea Ferată a Moldovei, Moltelecom, Donredurile, Plutun CTC, incluse în acea listă.
Prioritățile de politică externă ale noului guvern le-a descris, solicitat de noi, Igor Munteanu, fost ambasador în Statele Unite ale Americii.
Cel mai important lucru este ca acest guvern să dea semnale că este pregătit pentru semnarea unui acord cu Fondul Monetar Internațional, să repornească motorul relațiilor externe cu acest semnal. În al doilea rând, trebuie să dea semne că este capabil și înțelege care sunt prioritățile la agenda de asociere, la obligațiile de punere în aplicare a acordului de comprehensiv de liber schimb cu Uniunea Europeană. Trebuie să ia în serios parteneriatele și dialogurile strategice existente în acest moment Statele Unite. Mă refer la Uniunea Europeană, la România, la relațiile strategic importante cu Ucraina și, evident, la normalizarea unor aspecte fundamentale cu Federația Rusă, care influențează în continuare problemele de securitate a Republicii Moldova. Ministerul Afacerilor Externe trebuie să revigoreze nu doar mesajele, dar să revigoreze responsabilitățile pe care le are în aceste dialoguri strategice, în parteneriatele strategice pe care deja le-am menționat.
Ne-a spus Igor Munteanu. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Purtătorul de cuvânt al președinției, Vlad Țurcanu, și-a anunțat astăzi demisia. Fostul ziarist din biroul de la Chișinău al Europei Libere și-a motivat decizia prin faptul că a fost pus în situația de a dezinforma opinia publică ieri seară, când a anunțat că guvernul Filip, proaspăt aprobat de Parlament, va depune jurământul într-o altă zi. Cum se știe însă, ceremonia a avut loc chiar ieri, aproape de miezul nopții. Cu Vlad Țurcanu a discutat astăzi Vasile Botnaru.
E una să fii jurnalist și alta funcționar, dar pentru mine deontologia profesională rămâne și nu știu ce altfel de explicație aș fi avut decât această demisie pe care mi-am dat-o înștiințându-l în prealabil pe domnul președinte despre această decizie a mea și asta a fost.
Asta înseamnă că a fost o bâlbă, a fost o improvizație sau ați fost ocolit în ipostaza dumneavoastră de purtător de cuvânt a președintelui?
Vă recunosc că nu am discutat aceste detalii deocamdată. Cert este că această decizie de organizare a ceremoniei a fost luată fără ca să particip și eu la această discuție, deși nu era neapărat indicat acest lucru. Iar mai departe, a trebuit să mă descurc pe cont personal. Sigur, eu am ținut tot timpul la respectarea anumitor rigori în procesul de comunicare cu publicul. Și înțeleg foarte bine că publicul nu trebuie să fie mințit. pentru că există consecințe. În primul rând, pentru că nu este bine, nu este frumos, și după aceea, pentru că din punct de vedere politic și din punctul de vedere al ambianței societale, există anumite riscuri și ele se pot întrevede cu ochiul liber la ora actuală, dacă e să extindem puțin discuția.
Dacă m-ați întrebat pe mine, eu aș zice că cel care a luat decizia să se facă ceremonie nocturnă de depunere a jurământului a făcut un cel mai mare posibil deserviciu proaspătului premier, dar și președintelui. Ori iată, astăzi citim că s-a omis din lista invitaților bașcanul Găgăuziei, ceea ce este impardonabil. Deci, bulgărele de zapadă nu are cum să nu se aglomereze. Când o să descrieți aceste situații, aveți o interdicție, aveți un angajament?
Nu am decât angajamente de ordinul bunului simț, dacă vreți. Așa încât nu cred că voi face dezvăluiri care să pună într-o lumină negativă instituția prezidențială sau pe președintele Timofti. Pentru că nu așa înțeleg eu că trebuie să procedeze un om care este responsabil.
Este ora 19 și 16 minute și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, emisiune prezentată de la Praga de Mircea Țicudean și Oana Serafim.
În minutele următoare, cum vede analista de la Berlin, Aneli Ute-Gabani, situația la zi din Moldova.
La ora 21 revenim cu emisiunea Sinteza Zilei, când printre alte subiecte vom vorbi despre comportamentul poliției și despre ce scrie presa internațională despre evenimentele de la Chișinău.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europalibera.org.
Evoluțiile de la Chișinău din ultimele zile au fost tema interviului pe care Valentina Ursu i l-a solicitat analistei de la Berlin, Aneli Ute-Gabani, o bună și fină cunoscătoare a realităților politice moldovene.
Partidul Democrat vrea să-și salveze imaginea și, pe de altă parte, felul în care a acționat, obrăznicia cu care mogulul Plahotniuc a dorit să se vadă el la cârma acestui guvern și a crezut că trece această stratagemă, mi se pare a fi culmea chiar a obrăzniciei politice.
Și cui folosește această zonă gri în care se pomenește Republica Moldova sau din această confuzie de valori cine câștigă?
Este imposibil de a răspunde cu claritate pentru că noi nu mai știm cine reprezintă pe cine, cine urmărește ce fel de scopuri atât deschise cât și ascunse și asta fără ca să ne transformăm în specialiști ai urmăririi unor stratageme ascunse. Totuși este extrem de greu de a spune cine poate câștiga, dar este mult mai ușor să spui cine pierde, și anume pierde imaginea Republicii Moldova în Uniunea Europeană, s-ar putea să scadă și susținerea pentru Republica Moldova, deși anumite semnale după alegerea acestui guvern par a indicat totuși faptul că atât Uniunea Europeană și mai ales România, prin persoana președintelui Iohannis, arată foarte multă înțelegere pentru această votare a unui guvern.
Și Statele Unite ale Americii și România și Uniunea Europeană au îndemnat la calm și nu încurajează revoluția, revolta. Asta reiese că varianta oligarhului local e momentan preferată din punct de vedere geopolitic?
Dintre două rele, adică răul violent și răul pașnic, probabil că cei mai mulți s-au gândit, hai să alegem totuși răul câte cât pașnic.
Doamna Gabani, este adevărat că aparent s-a dezamorsat situația, dar cum să aibă încredere simplu cetățean în cei care au dus țara pe muchia prăpastiei? Au furat miliardul, nu au făcut reforme, justiția nu s-a reformat. Nemulțumirea asta tot nu crește pe teren gol.
Într-adevăr, nu crește pe teren viran și este gradată, după părerea mea. A început cu lipsa de încredere a oamenilor în noile instituții create și combinată în același timp și cu lipsa de încredere tot mai pronunțată în oamenii politici, în personajele care, după cum se vede, sunt într-adevăr de o lipsă nu numai de bun simț în ceea ce privește bunul statului, dar și obrăznicia de a pretinde și la funcții de conducere în stat. Și acum ceea ce mă îngrijorează este faptul că oamenii pierd și încrederea totală în sistemul democratic, fenomen care pune în pericol într-adevăr bazele acestui sistem, dacă va continua.
A fost opinia analistei de la Berlin, Anneli Ute-Gabani. Întregul interviul găsiți la europalibera.org. În afara celor care participă activ la protestele de la Chișinău, în marginea lor se află și oameni care urmăresc doar evoluțiile din stradă. Ei i-au declarat corespondentului nostru Nicu Gușan că, deși au mai participat în trecut la proteste, de data aceasta vor doar să vadă cu ochii lor ce se întâmplă, mai ales după violențele de ieri seară din Parlament.
Urmăriți foarte atent protestele.
Da, tot timpul le urmăresc, de atât că mă doare sufletul pentru țara mea, pentru copiii mei și pentru părinții mei, pentru tot ce se face nelegitim contra poporului.
Să ne spuneți astăzi de ce ați venit la proteste.
Să vedem ce s-a făcut aseară, să auzim mai bine. Și azi am venit să vedem mai detaliat ce s-a făcut.
E tak žal i mea, i moich detei, i moju stranu. Сколько это может продолжаться? Жёст их. Жёст, жёст, ши жёст.
Care e speranța dumneavoastră? Care e soluția?
Nu mai sunt speranță, băieți. Я зык Европа pentru guvern, Europa e pentru guvern, pentru pașa în țara asta, dar nu coșe guvern și nu coșe investirea guvernului. Europa e un spațiu unde în fața mesei e legea, dar la noi nu există legea, la noi e cuțitul.
Văd că urmăriți foarte atent protestele.
Susțin.
Da, de ce? Evident.
Acum, n-ai văzut ieri în 30 de minute ce s-a făcut? Asta nu se face așa.
Ieri ați fost?
Ieri am fost acolo, alături de toți. Să fie treabă, numai că cam puțini.
Ieri n-am fost, că n-am știut. Ieri, aseară, după ora 5 jumate, ne-a stâns lumina în sate. Lumina și azi ne este stânsă. Au lumea copii. Nu au la ce face mâncare. Nu se poate, criminalilor, să faceți una ca aceasta. La Parlamentul European să ajungem la Bruxelles și vom spune ce criminal sunteți, ce fel de guvern ați format. La ora 12 de noapte să dai jurământul. Rușine să vă fie!
Au fost opinii culese de Nicu Gușan de la oameni care nu participă la protestele de la Chișinău, dar le urmăresc de la fața locului.
Care sunt reacțiile oficiale de la București la evoluțiile în desfășurare de la Chișinău, ne spune Sabina Fati.
Președintele român a menționat astăzi Republica Moldova abia în a doua jumătate a discursului anual privind politica externă pe care șeful statului îl ține în mod tradițional în fața corpului diplomatic străin acreditat la București. Susținerea Republicii Moldova pe drumul european depinde de voința politică a autorităților de la Chișinău, a precizat Klaus Iohannis. Președintele a mai adăugat că Bucureștiul vrea să sprijine reformele necesare aspirațiilor europene ale Republicii Moldova și să fie puternic implicat în mobilizarea solidă de pe continent atunci când este necesar pentru depășirea dificultății și menținerea cursului european. Mai implicat în realizarea imediată, Ministerul Român de Externe declară că urmărește cu atenție evoluțiile de la Chișinău, îndeamnă la calm și face apel la toți liderii politici din Republica Moldova să acționeze, cităm, cu toată răspunderea pentru desfășurarea procesului democratic de investire în funcția guvernului Pavel Filip, care a obținut votul de încredere al parlamentului legitim de la Chișinău. Fostul ministru de externe Bogdan Aurescu, diplomat de carieră care lucrează în continuare în minister, a vorbit despre necesitatea instituirii de către Uniunea Europeană a unui sistem de monitorizare a reformelor de la Chișinău, similar cu mecanismul de cooperare și verificare aplicat României, dar într-o variantă mai extinsă care să urmărească mai multe sectoare. Fostul ministru de externe Bogdan Aurescu a avertizat că apelul de azi la calm și reținere din partea Kremlinului trebuie citit și descifrat inclusiv în funcție de evoluțiile viitoare de la Chișinău. În schimb, senatorul Mircea Joană, și el fost ministru de externe, a spus că între Federația Rusă și Occident există o competiție geostrategică pentru Republica Moldova și Ucraina și că România are obligația să asigure condiții astfel încât cele două țări să aibă preferința pro-europeană și să rămână cel puțin o opțiune deschisă pentru prezent și viitor acest drum. Joană susține pe de altă parte că Republica Moldova se află într-o situație limită, argumentând că, dincolo de problemele sociale și economice, îi e teamă că nu va fi atins consensul politic de care are nevoie premierul Pavel Filip, fiindcă interesele sunt mult prea divergente. Joană crede că Filip este doar o soluție temporară și că atmosfera de nesupunere civică, de folosirea străzii ca armă politică, vor fi folosite ca instrumente pentru cei ce își doresc alegeri anticipate pentru a acapara întreaga putere în Republica Moldova. Deputatul Eugen Tomac, ales în circumscripția din Republica Moldova, pare să aibă aceeași părere, anticipând că mișcările de stradă vor continua până în martie, când expiră mandatul actualului președinte, fiindcă miza taberelor aflate în război este tocmai acest portofoliu. Cei care analizează criza din Republica Moldova la București arată cu degetul fie spre Moscova, fie spre Bruxelles, considerând că Rusia ar fi responsabilă pentru destabilizare, iar Bruxellesul pentru că nu a reacționat mai din timp. Președintele Klaus Iohannis a accentuat însă asupra responsabilității autorităților de la Chișinău, care trebuie să-și asume principiile care definesc statul de drept și reformele ce trebuie să însoțească aplicarea acordurilor cu Uniunea Europeană. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Aproape 10 ani după ce fostul colaborator al serviciilor ruse de informații, Alexander Litvinenko, a băut la Londra ceașca de ceai verde care avea să-i fie fatală, otrăvită cu polonium-210, substanță radioactivă extrem de toxică, raportul anchetei britanice dat publicității astăzi este categoric. Potrivit judecătorului Robert Owen, operațiunea Serviciului Federal de Securitate a fost aprobată probabil de domnii Nicolae Patrușev și de președintele Vladimir Putin. Mai multe despre acest raport și reacțiile la el de la Victor Eschenazi Moroșa.
După spusele lui Richard Owen, citez în continuare, rușii Andrei Lugovoi și Dimitri Coftun, în paranteză fie spus, cel din tâi fost agent al KGB-ului, cel de-al doilea un om de afaceri, l-au otrăvit pe Litvinenko cu poloniu.
I have further concluded that the FSB operation to kill Mr. Litvinenko was probably approved.
Operațiunea Serviciului Federal de Securitate, FSB, de a-l omorî pe Litvinenko, mai spune Owen, a fost aprobată probabil de domnii Patrușev, pe atunci șef al FSB-ului, și de asemenea de președintele Putin. Acestea sunt concluziile celei de-a doua anchete britanice, una publică, după ce prima anchetă judiciară fusese blocată de refuzul Moscovei de a-i extrada pe Dimitri Coftun și Andrei Lugovoi, cei care l-au însoțit pe Litvinenko în barul londonez în care a fost otrăvit în 2006. În cazul anchetei publice, ale cărei rezultate au fost făcute cunoscute astăzi, judecătorul Robert Owen a avut acces, deci, la documentele confidențiale ale guvernului și serviciilor secrete britanice. Ancheta nu este în măsură decât să stabilească derularea faptelor, nu și să pronunțe condamnări, iar purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a reacționat imediat spunând că Moscova, citez, nu este interesată de concluziile anchetei. Iar Maria Zaharova, purtătoare de cuvânt a Ministerului de externe, a declarat și ea. Desigur, avem nevoie de timp pentru a studia atent acest document, dar pot spune că poziția Rusiei pe acest subiect este bine cunoscută și neschimbată. Regretăm că un caz de criminalitate evidentă a fost politizat. Avocatul Ben Emerson, care îi reprezintă pe Marina, văduva lui Litvinenko, și pe fiul ei Anatoli, a declarat și el că dovezile prezentate îl pun în cauză direct pe Putin, care ar fi ordonat personal uciderea dizidentului rus. Litvinenko, un fost angajat al FSB-ului rus, care a ajuns în Anglia, a lucrat pentru serviciul secret britanic MI6, a murit la vârsta de 43 de ani la Spitalul Universitar Londonez, 3 săptămâni după ce băuse la 1 noiembrie 2006 ceaiul în care fusese vărsat poloniu la hotelul Millennium din Grosvenor Square. Ancheta a dezvăluit o lungă listă de locații și de obiecte contaminate cu substanța radioactivă, toate legate de deplasările lui Lugovoi și Coftun pe parcursul celor 3 vizite pe care le-au efectuat la Londra. Avocații Scotland Yardului au spus astăzi că cei doi au format un cuplu de ignoranți și de ucigași la comandă și că în spatele morții lui Litvinenko se află statul rus, pus în cauză de campania neobosită a dizidentului împotriva corupției de stat și a crimei organizate.
A fost Victor Eschenazi Moroșan.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Astăzi cu Anastasia Nani de la portalul anticorupție.md.
Reporterii portalului anticorupție al Centrului de Investigații Jurnalistice au realizat un amplu articol despre averile și afacerile miniștrilor din guvernul condus de Pavel Filip. Majoritatea noilor vechi miniștri a figurat în anchetele realizate anterior de Centrul de Investigații Jurnalistice, care au scos la iveală interesele ascunse ale demnitarilor. Am încercat să aflăm ce averi și afaceri dețin și cei care nu au mai fost în fruntea vreunui minister până în prezent. Constatăm, între altele, că o parte din cabinetul lui Pavel Filip este apropiată controversatului om de afaceri Vlad Plahotniuc. Tot pe anticorupție.md găsiți și alte anchete din aceeași serie în care căutăm să aflăm cât de integri sunt deputații din majoritatea parlamentară care a acordat vot de încredere noului cabinet de miniștri.
Punem punct aici emisiunii noastre. Mircea Țicudean și Ioana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.